M-am gândit pentru dimineața aceasta că poate de folos, poate ziditor și a aprinde din nou noi pasiune pentru Hristos, potrivește câteva gânduri din pasajul acesta, din întâlnirea aceasta între un om și Dumnezeu, omul reprezentat aici printr-un tânăr bogat, Dumnezeul reprezentat aici prin Fiul Său, Iisus Hristos. Un lucru frumos. Ce frumos că cerul și pământul se poate întâlni. Ce frumos, nu doar că cerul și pământul se poate întâlni, că Dumnezeul cerului și cel care se crede uneori pentru o vreme Dumnezeu pe pământ omul, se pot întâlni. Ce ne spune adevărul acesta? Ne spune că oricine ești în dimineața aceasta în casa lui Dumnezeu, istoria se poate repeta. Oricine este prezent astăzi aici, poate retrăi din nou istoria tocmai citită. Omul se poate întâlni cu Domnul. Unii ne-am întâlnit deja la timpul de rugăciune, alții au fost mai cercetați și mai aproape de cer, de Domnul și de Iisus în timpul cântărilor. Fiecare după felul inimii lui și după modul în care Dumnezeu îl poate atinge, cerul s-a coborât la el. Dar probabil că mai sunt astăzi, încă în mijlocul nostru, unii care n-au avut întâlnirea aceasta memorabilă, o întâlnire directă cu Domnul. Dar pentru voi toți care încă n-ați avut-o și sunteți în dimineața aceasta aici, să știți că nimeni nu-i la întâmplare. Dumnezeu o tărește, spune Biblia, o zi. Și poate că astăzi e ziua ta. Poate că astăzi e vremea ta, așa cum odinioară tânărul bogat o sta de vorbă cu Dumnezeu, cu Iisus Hristos, să poți să stai și tu. Noi astăzi vom învăța câteva lucruri despre întâlnirea celor doi de atunci. Dar poate că ceea ce vom învăța despre întâlnirea lor de atunci să ne fie și nouă de folos, celor ce vrem să ne întâlnim cu El astăzi, în vremea în care noi trăim. Și aș începe cu un prim gând în care să ating partea omului, a tânărului bogat. Omul acesta vine și el are intenția, sau cel puțin așa crede, că el are intenția de a veni la Dumnezeu. Însă adevărul este că Iisus Hristos trecea și pe acolo, pe unde era și acest tânăr bogat, pentru că și el trebuia să întâlnească cu Hristos. Să nu credeți vreodată că noi am avut intenția să ne apropiem de Dumnezeu. Niciodată. Ci întotdeauna prima intenție a răscumpărării noastre are Domnul. O a avut-o în istorie, o a avut-o prin experiența poporului evreu, o a avut-o atunci când ne depăneam amintirile în viața părinților noștri, a celor ce sunt din familii creștine, mă refer acum, și pot să-și amintească cum, prin mărturisirea celor ce au trăit înaintea noastră sau încă trăiesc și sunt acum în vârstă, întotdeauna Dumnezeu a avut intenții bune cu noi. Și întotdeauna primul pas a intenției mântuirii l-a făcut El pentru noi. Ba încă noi de multe ori ne-am împotmolit și după ce ne-au chemat și după ce s-au apropiat de noi, am bătut pasul pe loc, am rămas cu tot felul de întrebări în urma Lui și greu l-am urmat. Uneori, așa cum spune Evanghelia, atunci când era Hristosul gata crucificat ca și ucenicii de departe, l-am urmat, n-am putut să-i ținem pasul aproape. Prima greșeală a tânărului bogat, a omului de pe fața pământului, este că el crede că el face, Domnule, ceva să se apropie de Dumnezeu. Să nu mai credeți minciuna asta. Dumnezeu a făcut totul să poată să fie aproape de noi. A făcut totul. Iar ca să ni se descopere, trebuie să-L primim prin credință. Atunci când citim istoria aceasta, e foarte important să o citim în toate cele trei evanghelii, da? Ea e relatată cu mici nuanțe diferit în celelalte evanghelii. În Matei zice că omul acesta, tânărul acesta, bogat, a venit la Iisus Hristos și Acolo formulează altfel întrebarea, zice, ce bine să fac? Corect ar fi fost, după exigențele noastre de astăzi, că trăim într-o lume exigentă, corect ar fi fost, ce bine să mai fac ca să pot să ajung în cer. Și să știți că asta e o filozofie de viața noastră a oamenilor. Noi zicem întotdeauna, domnule, cât de puțin să trebuiască să mai fac pentru soțul meu ca să fie bine? Cât de puțin trebuie, domnule, să mai fac pentru șeful de la lucru ca să fie bine? Cât de puțin să mai fac, domnule, pentru profesorii de la școală ca să-mi dă o notă bună? Încercăm să ducem dăruirea noastră în bunătate cât mai jos. Ba încă uneori ne ieșim așa, ne ieșim din pepeni și aruncăm afirmații, dar ce bine, domnule, să-i mai fac? Păi cât bine le-am făcut eu la oamenii ăștia, domnule? Păi să le mai fac? Exact în același făgaș a sărmanului om redus în milă, în bunătate, în dăruire, cădem de multe ori ca oameni, ca și tânărul bogat. El vine la Iisus Hristos și nu vine să spună, gata să fac totul pentru împărăție. El vine și spune, ce aș mai putea, Domnule, să fac, să mulțumesc și împărăția asta? Ce aș mai putea? Ce bine, Domnule, să mai fac? Limitează binele. Și uitați-vă foarte frumos în viața noastră, în vremea în care trăim, cât de puțin bine se mai face. Cât de limitați suntem în a face binele de bunăvoie. Că există bine de ochii lumii, există bine că vrem să ne dăm nu știu cum, să părem alții, dar cât de limitată este în viața noastră dorința aceea de a face bine fără a primi înapoi nimic sau fără a aștepta să fim recompensați înapoi cu ceva. Un bine 100% numai din inimă, fără nicio dorință de a se întâmpla ceva înapoi. Cât de des trăim astfel de momente în viață? Rar. Și la întrebarea acestui tânăr, o întrebare limitată, vine și dă răspuns Dumnezeu prin Iisus Hristos și știți ce răspuns dă? Un răspuns nelimitat, fără de graniță. Prin întrebarea lui, tânărul de fapt spune cât de limitat suntem noi în a face bine, în a exprima relații corecte și frumoase și altruiste cu cei din jurul nostru. Și vine din partea cealaltă răspunsul de la Dumnezeu prin Iisus Hristos și Iisus Hristos vine și spune cum e în cer. Și spune Iisus Hristos, pentru ce mă numești bun? Bun este unul singur, Dumnezeu. Aici jos, nimeni nu este bun. Versetul 18, recitesc. Pentru ce mă numești bun? I-a zis Iisus, nimeni nu este bun. Nimeni nu este bun. Frați și surori, ne-am gândit vreodată așa profund la afirmația asta. Este afirmația cerului despre noi. Iisus Hristos reprezenta cerul pe Dumnezeu. Și se uită Dumnezeu din cer la om și omul în acel moment era tânărul bogat și spune omule, pentru ce mă numești bun? Nimeni nu este bun. Scumpe mame, scumptați, bunici, părinți, copii tineri, dacă am înțelege profund adevărul ăsta, s-ar schimba relațiile între noi. Nimeni nu este bun. Asta înseamnă că nici eu nu-s bun? Asta înseamnă că nici tu nu ești bună? Asta înseamnă că nici tu nu ești prea grozav. Asta înseamnă că nici tu nu ești prea grozavă, dar și eu sunt în același loc cu tine. Avem aceeași mare nevoie să devenim buni. Momentul în care noi nu mai dăm atenție acestui adevăr pe care spune Iisus Hristos despre noi, cădem în starea cealaltă de fățărnicie, care în dreptul poporului evreu a devenit o religie de stat și în dreptul bisericii devine o religie de stat în biserica apostată. Fiți foarte atenți, istoria evreilor se repetă cu istoria bisericii. Atunci când evreii au apostat în iudaismul lor sincer în umblarea cu Dumnezeu și au căzut în fățărnicia legii fariseice, crezându-se bun înaintea lui Dumnezeu prin faptele pe care ei și le-au propus să le facă, exact la fel vine cuvântul lui Dumnezeu și spune Noul Testament despre biserică, prezentând bisericile din Apocalipsa, spune că tu te crezi cum? Bogată, vorbește unei biserici, și nu știi că ești săracă și goală și n-ai nimic, nici bună nu ești. Aceeași istorie se poate repeta dacă uităm marele adevărul pe care Iisus Hristos le pune față în față omului atunci când se întâlnește cu omul. Și primul lucru pe care Iisus Hristos îl spune în întâlnirea asta omului, spune omule, nimeni nu-i bun. Cum adică nimeni nu-i bun? Și omul imediat sare la argumente și zice, dar eu fac. Și zice Iisus, nimeni nu-i bun, pentru că dacă vrei să iei reperul de bun, trebuie să te uiți în cer. Nu mai trebuie să te uiți pe pământ. Noi părem buni, ne dăm notă bună de bunătate, ne dăm notă de trecere la bunătate. Știți de ce? Că privim pe orizontală. Dar de cele mai multe ori, linia orizontală la care noi privim e așa. Orizontală, dar de la noi mai în jos. Eu-s mai bun, mă, ca vecinul ăsta. Bă, uite cât bea, mă, vecinul ăsta, bă, vai de el. Eu-s mai bun. Dar mă uit așa, pe orizontală și un pic în jos. Bă, eu sunt mai bună ca vecina asta, bă, cât clevetește vecina asta pe toți, mă, pe toți de pe stradă. Eu sunt mai bună. Dar termenul meu de comparație e de la mine în jos. Când se întâlnește omul cu Dumnezeu, Dumnezeu îl prinde pe om de ochii, deschide ochii și spune, ei, omule, dacă vrei să vorbim despre bunătate, unu, să știi că nimeni nu-i bun aici jos. Nu-ți mai pierde vremea să-i judeci. Nu-ți mai pierde vremea să vorbești de rău. Că nimeni nu-i bun jos. Toți suntem într-o oală. Da, ridică privirile spre cer, că există sus unul singur care e bun. Și ăla-i Dumnezeu. Unul singur care e bun și ăla-i Dumnezeu. De ce? Bunătatea lui nu-i comparativă. Să știți că Dumnezeu când zice că e bun, el nu se compară cu altcineva. Să zică, băi, eu sunt mai bun decât celălalt. Zeu sau știu eu ce. Am putea noi oamenii să ne imaginăm ca oameni. Dumnezeu este bun și punct. Cât de bun? După cum e esența lui Dumnezeu? Veșnic. După cum e de sfânt? Cât e de sfânt Dumnezeu? Sfânt de câteva zeci de ori, zicem noi. Nu! Dumnezeu e sfânt după cum e esența Lui, veșnic sfânt. Și zice Iisus, omule, dacă vrei să vezi bunătatea, nu te mai uita în jos, uită-te în sus. Frați și surori, am scăpat de atâtea dureri de inimă, am scăpat de atâtea telefoane inutile, am scăpat de atâtea certuri, și judecătorile ar fi goale dacă oamenii ar începe să înțeleagă că nimic bun nu este jos, ci tot ceea ce este bun este doar sus. Doar unul singur este bun, Dumnezeu. Dar căzând în capcana omului, bunătatea noastră este comparativă și ne comparăm cu cei de lângă noi. Și cum găsim un motiv în care un pic noi am depășit pe cel din stânga sau pe cel din dreapta la anumite atitudini sau vorbe sau conduite sau știu eu ce facem noi mai bun decât o vecină sau un vecin, imediat se naște noi mândria și ne vedem mai buni. Bunătatea noastră e și competitivă. De multe ori suntem buni, nu pentru că în esență suntem buni, vrem să o demonstrăm. Și vine unul și dă, știți, da, la un moment dat apare și o moment în care Iisus vorbește despre acea văduvă care dă bănuții la biserică și pune acolo bănuții și ea la colectă și acolo exista o bunătate competitivă. Ceilalți o da, domnule, o zângănit, unul pus acolo de, nu se mai oprea, domnule, curgea acolo bani, tot s-a oprit în templu. O pus acolo să se vadă, domnule, pus și el, competitiv. Nici nu s-a putut Iisus uita la cât o pus el. Iisus a rămas blocat cu văduva. O dat totul. Dar altul a venit și-o dat competitiv. Și-o dat, domnule, acolo să concureze cu toți. Cerul n-a văzut. Pentru că bunătatea cerului nu-i competitivă. Bunătatea cerului nu-i nici comparativă, nu se compară cu alții. Dumnezeu se mulțumește cu sine însuși. Apoi, bunătatea noastră este circumstanțială. O, ce bun știm să fim cu proprii copii! Ce îngăduitor știm să fim cu proprii copii! Așa-i? Dar trece mai aproape de noi. Ce îngăduitor suntem cu propriile noastre scăpări! Atunci când e vorba de propria noastră ființă. Pe unul, domnule, când a scăpat o minciună, nu-l uităm toată viața, deși omul săracul s-a rugat și a și postit pentru rugăciunea aia. Noi nu-l mai uităm, l-am taxat. Dar micile noastre scăpări, domnule, micile noastre minciunele, micile noastre neieri, supărări, alea nu, alea ale noastre, alea le înghițim, alea le ducem. De ce? Bunătatea noastră e circumstanțială. Cântarul bunătății noastre e după cum ne place nouă și cu cine ne place nouă. Dacă ăla cu care stai de vorbă ți-e prieten sau prietene, poate să bârfească pe toți din biserică că îi dai 10. Dar dacă ăla cu care stai de vorbă e unul din dușmanii tăi, să nu vorbească ceva despre cineva, că tu iarăși că ești sfânt, sfântă, îți schimbi fața.